Investorite Liit, Tre Raadio ja Ring FM esitlevad Ettevõtlusraadio. Eetris igal laupäeval kella 11-12. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opmann. Ettevõtlusraadio eesmärk on tuua kuulajateni erinevate ärimaastikul tegutsejate lood, kogemused ja nõuanded edendamaks Eesti kapitalil põhinevat ettevõtlust. Ettevõtlusraadios saavad sõna ettevõtjad, analüütikud, majanduseksperdid ja teadlased. Keskendume ettevõtjate igapäevale, muredele, edulugudele, eesmärkide saavutamisele, kapitali kaasamisele. Toome tuhandete kuulajateni ettevõtjate väärtuslikud ja õpetlikud lood. Ei ole vahet, kas oled juba ärimaastikul kätt proovinud või alles kaalud selle tee ettevõtmist. Ettevõtlusraadio saadetest leiad enda jaoks alati põnevat ja huvitavat kuulamist igal juhul. Mõtle suurelt! Ettevõtlusraadio.
Tere tulemast kuulama Investorite Liidu raadiosaadet Ettevõtlusraadio. Minu nimi on Mart Opmann.
Ja mina olen kaassaatud Sven Uusjärv.
Ja meie veame saatejuhtidena tänast saadet. Tänane teema Ettevõtlusraadios on teadus ja ettevõtlus ning meie stuudiokülaseks on Mart Minn, Tehnikaülikooli emeriitprofessor. Aga nagu ikka, esimene küsimus, tutvustaks ja sissejuhatuseks. Räägi raadiokuulajatele oma erialast ja teadlase teest. Mida võiks küsida ka niimoodi, et kuidas sai tudengist teadlane ja teadlasest ettevõtja või on viimast õigem nimetada rakendusteadlane, kes suutis teadus ühendada praktikaga, mida võib teaduspõhise ettevõtlusena käsitleda?
Tere! Jah, aitäh juba nime ütlemise eest, aga kui minu kujunemist eest rääkida, siis õppisin elektroonikat. Selle ajal tööstuselektroonika Tallinna Tehnikaülikoolis tolleaegne TPI. Ja ega ma tudengi ajal küll mõelnud, et minust nüüd teadlane peaks saama. Oh ei, tegemist oli palju muude asjadega. Oli sport ja olid tüdrukud ja oli naps ja kõik korraga ma ise kimestan, et kuidas ma kõik jäksesin. Aga juhtus niimoodi, et lõpetamisel kutsuti mind millegi pärast ülikooli tööle ja kutsus automaatika kateeder. Ise lõpetasin elektroonika. Ja kuna ikkagi sel ajal ülikooli tööle kutsumine oli küllalt prestiisne lugu ja ma nõustusin. Ja siis sattusin heasse kollektiivi. Sel ajal oli automaatika kateedris olid väga palju noori inimesi nii 30 tuuris ja meil oli siis seal suur eestvedaja Hanno Sillama professorina ja mul oli seal hea olla ja mina vaatasin nii toredas seltskonnas või kambas võiks edasi töötada ja ju siis tuleb teadlaseks hakata ja ega siis midagi. Eks ma siis hakkan sinna pole vaatama ja mul olid väga head juhused. Kateedril olid lepingud raadiotehasega RET, eriti just tema konstrueerimisbürooga ja me saime väga hea töö endale ja mina noormes ka nende seas. Nimelt tööülesandeks oli järele teha firma Hewlett-Packard, Ameerika firma, tooteid. Selle aegselt nõukogude komponenti detailide peal. Ja kui sa said värske Ameerika toote, mis oli ehk üks aasta vana, oli aasta eest turule tulnud, uurisid, mis moodi ta töötab ja siis konstrueerisid ta järele. No oli ikka uhke töö.
Nii et te tegite midagi, mis meenutab tänapäevastes ütlemistes, et kui mingi uus toode on turule tulnud, siis tavaliselt hiinlased teevad selle paari päevaks üle järgi.
Õige, me olime samal teel, täpselt nii ja siis ta pidi tulema siis nõukogude tootena, aga ta jah muidugi tuli ikka päris parasjagu suurem, skeem tuli ümber teha.
Aga see kopeerimine nii-öelda või siis järjelda tegemine, kas see oli nagu pigem nagu salastatud, et seda ikkagi ei tahetud nagu esitleda hiljem kui siis nagu ameeriklaste avastusena või tööna või pigem siis nagu Nõukogude Liidu siis Eesti NSV töövõiduna?
Ikka oma töövõiduma. Ikka sellest, et ta nüüd oli Ameerika eeskuju oli seal ees ja ega sellest ei räägitud enam. See oli siis selle tööprotsessi käigus ja tooti meile lauale. Ja siis oli veel üks väga, ma arvan, et Nõukogude Liidul oli firmaga Hewlett-Packard oli mingisugune salakokkuleppe. Ma arvan seda millegi pärast. Sellepärast, et me kohtusime Nõukogude Liidu väliskaubandusministeeriumiga ja paljude ja siis sidavahendite tööstuse ministeeriumiga ja seal nad ütlesid, et teie olete ju Balti riigid, teil on eri staatus Ühendriikide suhtes. Et Ühendriigid pole kunagi tunnustanud, et Balti riigid on Nõukogude Liidu osa. Ja seal ärimehed kasutasid seda kuidagi seda nippi ära. Muidu me ei saanud ju uusimaid tooteid, ei lubatud osta Nõukogude Liitu.
Aga läheme siit nüüd ühe sammukis edasi. Ma saan aru, et kuskil sealt või seal järel tekis ka koostöö Tõravere observatooriumiga ja tekis ütleme siis sisenemine piltkülides kosmosetehnoloogiasse juba see, mis tulevikus viis nii-öelda tervise ja südame juurde lähemale. Et mida te seal tegite satelliitide jaoks?
Jaa, tõepoolest Tõravere oli jälle üks tore etapp ja Tõravere inimesed siis konstrueerisid ja valmistasid aparaate Nõukogude Liidu kosmose laborite jaoks ja see oli siis raadiospektroskoopia või valguse, no õige ütleme valguse spektroskoopia, nad vaatsid, missugune on kiirgus alates infrapunasest, mis tuli maalt, kuni siis ultravioletini, mis helkivatel tööpilvetelt siis peegeldus. Ja siis ja nad tegid siis seda spektrometreid kosmoselaevade jaoks. Saljut, Mir, viimane oli siis Mirri peal. Ja meie ülesanne seal oli siis sünkroniseerida, teha niisugune hästi automaatselt töötavad sensorid selle aparatuuri peal.
Aga kuidas sealt tekis nüüd mõte edasi nüüd juba selle tulevase südamerütmuri või südamestimulaatori suunas? Ma saan aru, et need on omakohal tegelikult seotud.
Ja kõik see, isegi need esimesed Hewlett-Packardi tooted, mõõteristad on selgelt seotud sellega, mis on täna tegemises. Nii et see on üks ahel, see on, kas ta on nüüd õnnelik juhus või ikkagi asja elukorraldus, aga nii ta on, see on kõik üks ahel.
No nii, kuna meil on siin stuudios kaks Marti, siis ma ütleksin härra Minn, eks ju, et mingi hetk Eestil sai iseseisvaks ja sel hetkel tegelikult te olite juba ülikoolis tööl, toimus iseseisumine ja tuli nii-öelda eraomand. Kuidas seda aega võibolla kirjeldaksid, et noh, ma olen ka kokku puutunud nende inimestega, kes on pidanud läbi tegema nagu kaks täiesti erinevat ühiskondlikku aega ja väga paljud ei suutnud ennast ümber häälestada. Et teie tegelikult olete suutnud seda teha, et võib-olla natuke seda poolt kirjeldus, et kuidas te saite ettevõtjaks ja nüüd ka teadane või õigine vastupi või teadane siis ettevõtja?
No jah, võib-olla isegi aitas see, et ma ju töötasin süstemaatiliselt Nõukogude Liidu ettevõtetega, firmadega, noh, nad ei olnud firmad, siis igasugused koondised ja tehased ja konstrueerimisbüroot, noh, enamasti salajased. Aga ikkagi niisugune tööstuskogemus oli olemas, mis seal tehakse ja kuidas see elu käib seal sees. Nii et see asi mind ei, noh, see oli minu teadastööga üks osa, selge osa. Ja kui nüüd toimus see murrang, minul tõepoolest ei olnud raskusi. Rohkemat töö läks edasi. Sellepärast ma olin vist selleks valmis. Ma olin juba patent, meil olid patentid juba Ameerika Ühendriikides ja mujal peaaegu üle maailma. Ja kõik oli nagu see protsess oli nagu selge.
Aga nagu ikka, et ühel hetkel pidi see plõks nagu sees läbi käima, et see, et sa ei teadlane, seda sa juba tunnetsid. Aga sa oled teadlane ka juht, seda sa ka ilmselt teadsid. Aga et sa võite olla teaduspõhine ettevõtja, see plõks pidi ühel hetkel läbi käima.
Jah, aga vaat see plõks käis ka juba Vene ajal. Sellepärast, et 1980. keskel me juba tegime koondisega RET ühisettevõtte, kus oli uurimine, konstrueerimine ja tootmine koos.
Kes see mees siis nagu ülikool või sina?
Tähendab mina.
Okei. Okay.
Aga ülikooli nimel loomulikult.
Aselg.
Ja koondise karett. Ja meil oli omad ruumid ja eraldi toompuiestel. Ja see sarnanes juba tõesti mingisuguse firmaga, tõesti kaasaegses mõttes firmaga. Meil olid, me saime ülesandeid näiteks teha laserplaadimängija selle ajal, mis tehtigi siin valmis ja me saime välisma tootmisvahendid juba ja kõik. Gorbatšovi aeg oli üsna aktiivne ja tore aeg ja tore üleminek aeg meil.
Nii raadiokuulajad, meie läheme väiksel pausile, olge meiega.
Lugupeetud investeerimishuvilised, võtke kohtadele, üle joone keegi ei trügi, saatjad minge ära.
Mine, see investeerimisprojekt olgu meie, lükka nad kurvist välja või veel parem kaldast alla, mine!
Seal on nüüd siis kappavad, ei tea kas terveks kiievad ning mida kohale jõudes eest leiavad. Enne tasuks ikka vaadata, kas on üldse mõtet tormata.
Leidsin!
No näete, investoriteliit.ee. Mõtle suurelt!
Sa hoiad oma autot korras ja hoolitsed selle mootori eest. Aga kuidas on lood sinu enda mootoriga, sinu tervisega? Sa viid oma auto teenindusse ja sellele pannakse uued osad, kuid sinu tervisega asjad nii ei käi. Hoolitse oma tervise eest juba täna, enne kui see katki läheb. Vaata lähemalt Meravita terviseportaali loodustooteid meravita.ee või helista tellimiseks 15225.
Ahoi! Kuidas terve olla ja kuidas terveks jääda, saate kuulata Ring FM-is ning Tre raadiotes pühapäeval kell 13:00 või külastades Terviseraadio veebilehte www.terviseraadio.ee.
Investorite liit, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni ettevõtlusraadio.
No nii, jätkame ettevõtlusraadioga. Mina olen Sven Uus ja minu kaassaate just Mart Top on minu kõrval ja meil on siis külaliseks Mart Minn. Et Mart, et sul on tänaseks ütleme nii öelda täiesti auväärne selline kogus patente kogunud üle 40, et ütleme nii, et suure tõenäosusega Eesti ettevõtjad nende patentidega täna ma arvan, et laiemalt puutuvad veel ikkagi suhteliselt vähe kokku ja need, kes kokku puutud on, saavad aru, et see on ikkagi päris raske saada omale kehtiv patent olukorras, kus kohas sa pead eelnevalt tegema patendi uuringud, eks ju, me oleme Eestis sellises vähemus olukorras, kus kohas Eesti keel on väga väike keel rahvusvahelises mõttes ja mingi üksinda mingi Eesti patendiga ei olegi eriti midagi teha, see peaks olema rahvusvaheline ja see on ka päris keeruline, et mina ütleks nii, et kui ma uurisime sinu kohta tausta ja saime teada, et 40 patenti, siis see on ikka tõsiselt muljet avaldavad, et äkki sa natuke kommenteeriksid seda, et see, kuidas sa selleni jõudsid ja mis tunne sul sellega on?
Ja võibolla mõned olulisemad ka siis nende hulgast ja. Või kõige olmise ise pead ja.
Ja jah, hulga on tehtud ju. Tõepoolest kuulen, et juba 40 pole ise üle lugenud. Aga kuidas see kõik see patentimise värk siis algas? Nagu ma juba varem ütlesin, et meil olid lepingud selle koondisega RET raadioelektroonika tehas, mis asus Eestis, aga allus üleliidulisele sidevahendite tööstuse ministeriumile. Ja vaat sellel retil, eriti tema konstrueerimisbürool, oligi kombeks millegi pärast kõik need uudsed lahendused patentid ära. Kas võtta siis kõigepealt võtta muidugi Nõukogude Liidu autoritunnistus, aga mis ka päris imelik oli, et me juba sügaval Vene ajal 70. lõpus ja 80. patentisime ülemailmselt oma lahendusi. See oli siiski selle sidevahendite tööstuse ministeriumi niisugune praktika juba selleks.
Strateegia, see oli juba läbimõeldud
asi oli nii, et kui tuli ikkagi midagi tõsiselt uut, siis nad patenteerisid üle ilmselt selle ära.
Sest ka eksport, ütleme, nii Nõukogude Liidu jaoks oli päris nagu, ütleme selles mõttes nagu vajalik element, eks ju, ja patentide mingil kuul kas müük või õiguste rentimine või iganes viisil oli väga suur, ütleme, raha.
Jah, see oli üks tegevus viis, aga muidugi, et Nõukogude Eestis, ütleme nii, patenditi lahendusi ülema ilmselt Ühendriigid ja Euroopa ja nii edasi, 11. maas tavaliselt toimus asi. Ja see oli mõnes mõttes haruldane. Aga nii ta toimis, nii me seda asja tegime.
Saan mõelda aru, et mingil kujul sinu Venäjast alguse saanud, ütleme selline teadustöö, sealt omakorda patendid, paratamatult patendil on olemas autor, mida keegi kunagi ära võtta ei saa, isegi kui see patent kuulub sellegi teisele autoriõiguses, sul ikkagi jäävad. Et ja kui tuli siis see kuldne nii-öelda iseseisvusaeg, me saime iseseisvaks, siis tegelikult olid sul nagu vaikselt kohvris juba sellised kullakangid nagu olemas või?
Nad olid seal olemas, jah. Ja, aga nende kasutamine oli muidugi problemaatiline. Patendid läksid üle Vene Föderatsioonile.
Aha, niimoodi.
Jah, täpselt see. Tema oli õigusjärglane neile ja läksid üle Vene Föderatsioonile.
Et olete pea natuke vaidlema ka selle teemal või?
Noh, ei, seal väga palju vaidlusi ei olnud. Ei, muresid ei olnud. Ja eks siis, kui tuli uus aeg, meie Eesti, normaalne Eesti aeg, ega me siis enam ei patentinud. See jäi seisma. Ja mis siis ometi ükskord juhtus, oli see, et kui me hakkasime tööle jälle uuesti ameeriklastega, otse juba, siis patenditi meil kaks lahendust kohe ära ja need olid juba südamestimulaatorid.
Nii. Aga võib arvatagi, et tegelikult patendid samm-sammult on teadustöös ikkagi selline teatud ahelas või järjestikuses, mingis loogilis järjestus. Et ma enne küsin ka alustuseks, et võib-olla sa nimetad kolm sellist kõige olulisemad, mis sulle endale tundub praegu. Ja.
Jah, noh, kõige, ütleme, kõige olulisemateks lõpuks kujunesid ikkagi kolm patenti, mis käsitlevad südamestimulaatorite ehitamist ja tööprinsiipe seal. Need, kuna need läksid tootmisse ülemailmselt, nii et need tooteid on võib-olla praegu ikkagi miljoneid.
Nii et tegelikult miljoneid, kui tooted on miljoneid, siis inimesi on miljoneid, kes käivad sinu poolt loodud südamestimulaatoriga.
Jah, ma arvan, et nende arv ületab miljoni.
See on ikka päris muljetavaldav.
No jah.
Sest tegelikult ütleme, et ma arvan, et need inimesed, kes nende stimulaatoritega ringi käivad, kui nad siin kuskil kohtavad, siis nad ei oska sulle aitäh öelda selle eest, et neil üldse on võimalus elada.
Ei, nad ei oska seda. Ainult, et Eestis, kui mõnele inimesele vahetavahel tuleb jälle panna südamestimulaator, siis nad vahetavahel helistavad mulle ja küsivad, kuidas ikka ja mis moodi ja nii, et natuke nad ikka teavad ja pärivad mu käest vaheta vahel.
Nii. No tõenäoliselt me kuskil seal saate lõpupoole tuleme korra tagasi südamerütmuri ehk siis südamestimulaatori juurde veel, aga minu teada teid aastas Eestis kuskil täna paigaldakse peaaegu 1000 ringis.
Ja. 1000 ringis, jah. Ja,
aga siis kui patendid läksid üle Eesti taasiisus järele Venemaale või Venema võttis nad piltus enda omanduse, siis ma küsiksin siit edasi, et kellele täna Eestis patendid kuuluvad, et siis sulle, teie töörühmale, Tallinna tehnikaülikoolile. Et selle küsimusel on tegelikult üks ajend ka üldse intellektuaalomandi kuuluvusest, et kuna Eesti teadlased täna suures osas just oma edu on saavutanud välisgrantidega või välisgrantide peal töötades, siis kas see sisuliselt sellega me müüme oma ideede ja teostuse nii-öelda globaalsele turule, et võiks küsida, et mis kasu sellest saab siis Eesti riik või ka see teadusasutus, et ja et tegelikult küsimuse tagamõte on ka selles, et kas see patentide kuuluvus toetab nii-öelda teadlase ettevõtlikust ettevõtjana või võib olla hoopis takistuseks.
Oi, kui palju asju sai küsitud mu käest. Ma katsun nüüd kuidagi viisiga sellel vastused anda, hakkan lõpus peale, see ei rohkem meelde, et kas patendid on toetavad teadustegevuse juures ja välisgrantide saamise juures ja patentide olemasolu, kindlasti on ta toetav. Seetõttu, kui sul on patent, sa saad selle granti kergemini Euroopa Liidu oma. Euroopa Liidu grantid, see Horizont 2020, mis on Horizon 2020, nad on üsna praktilised. Seal on fundamentaalne komponent alati olemas, aga lõpp on, tulemus on üsna praktiline. Ja kui sind võetakse kampa ja kui sind hinnatakse seal, siis vaadatakse ikka, see mees oskab teha ka vist. Ta teeb sellele grantile ilusa lõpu. ta oskab seda teha. Ja selle tõttu noh, me oleme grantidega, Euroopa Liidu grantidega oleme noh, ikkagi suhteliselt edukad olnud. Ja ma arvan, et üks komponent on seal patentide olemasolu, ega me neid ei varja just.
Aga see toetab siis nii-öelda ettevõtlust?
Kindlasti toetab ta ka ettevõtlust. Sa, üks on üks nüüdkene uute asjade loomisel, ma ütlen seda ingliskeeles, freedom to operate. Alati küsitakse, kui ma teen välisfirmaga lepinguid, siis on küsimus, et kas keegi ei karda sellele teemale kuskilt kallale. Ja püütakse karata. Näiteks Microsoft. Hiljaaegu ta tuli meie teemasse plaksti sisse, esitas patendi. Kui meil midagi ees ei ole, siis ta võib katkestada meie tee oma patentidega. Suur firmad, nagu, noh, näiteks Microsoft, olgu, suur firmad lahmivad, neil on raha küll ja nad virutavad neid patente turule, et takistada üldse teiste juurde tulekut. Ja kui sul endal midagi ei ole, siis pane pillid kotti.
Nii et globaliseerumise mõttes tähendab, sa näed, et sellised suurkorporatsioonid tegelikult võtavad tänasel hetkel sellised positsioone, mis sisenesest nende käivetes ja väärtusvaluatsioonides veel otseselt näha ei ole, aga need on kuskil niimoodi vaikselt nagu olemas, et mis tegelikult kujundavad nende ettevõtete, ütleme järgmised 50-100 aastat ja mingid võib olla üldse olukord, et sa ei saagi tegelikult, ütleme nii-öelda nagu midagi enam luua, sest no, lihtsalt niivõrd palju on juba ära loodud ja seal võivad tekida ka seos, et enda arust on uus asi, eks ju, aga mingi nurga alt on juba olemas ja oleki tupikus.
On küll nii ja sa vastu ei saa. Nii et sa ei jõua oma... Sul ei ole sellist juriidilist jõudu ja võimsust, et nendega võistelda. Ja praegu ongi huvitav näite. Me alustasime selle tööga. Meil on südame juures olev vererõhk väljutuses aortikaarde läheb südapaiskab oma vere. Ja sealt vererõhu ja vere liikumise määramine randme elektrilise impedansi kaudu. Ja me arvasime, et noh, et me oleme pioneerid ja kõik. Nüüd selle aasta aprillikuuses Microsoft viskas välja patendi taotluse küll ja vaatame, mis selle saatusest on. Me tahaks to kill the patent, niisugune mõiste on, aga kas meil jätkub selleks jõudu? Ma ei ole kindel. Vaat sellised asjad on ja niimoodi, noh, globaalsetel turgudel tegutsemiseks on ikkagi patendid tarvilikud, kas või selleks, et ma saan tööd teha.
No nii, raadiokuulajad, meil on stuudios Mart Minn, kes on siis nii ettevõtja ja teadlane. Lähme väiksel pausil, olge meiega.